Jeraba tupklasi tupkovavin loatin ni vavau. An melanja firuvana zoom panjifa malona fivarana mumba numerika ketin ni fanjakana malagasi Madagascara isana namarkian yandu iresha pirnena mumba zoom panjifa andwane. Bopuzina non fanarina ramaluto amrenram mandidina venna fatro tunto amrenran lanrano auya manakana antolanaru anovana fitiliana la teknika siara scientifica aum laboratoria ni STN awatanarivo irotundu matirio. Na umbo mfanangana na nkulop Dimitra fundunula panitana amnifan vana mfumba na azata irusa amnifan pivwarana tetkiasa na ampiar na tani amfati sava hisariana nbevavi tiandon tura na misiazi ifindamuna makani vilan. Nyani vilani na nulta suskifta andamina na nyadi om Rusian na sini Ukrainian na fiketa na masina unisekreti la panjakana ni kardinali Pietro Parolin na sengbula tmisfal mazava aviam Rusian zani atramzau. Andy Robella teknisian na merakam tikia James Daniela Malona mikro manasana wanarakani vavaito mni Radio Don Bosco. Apiandrasana nanarando minister vavao andafta ni guvernementa ni panara vavao politikia amzoftona izao mbula wanata mfakakivta samiafa mreul na ivirni fa andafta nguvernementa ni fluande publikia atam nyanduan marena ranambara minister nsira-sira sinkulchena andi atungarivu la latin. Yefanisi lwa minister nandalta mnifonova natuma nasi na kakifta armula mtu ya nduanzani uyatandra matu minister. Zavadebe nifiandasana ampitunina nkuvirni manta vavua zavaduza yankyu nifivuiza na nyatpuku irayansi kia malagasi katutuku mfuiza nsefap sara ambaza na malagasai ura matu minister andi ya tungarivu la latin.
Eva na pierbernae umbenumbenue tena zavaduza ary tsy mety amin'ny firenetsika mitantara efa nanaprofa niteraka olana lehibe niteraka fifamonona amin'ny samy malagasy mihitsy ny fivoisana fanavaka fanarapoko ary tena meloina amin'ny rehetra izay atao ministera dia tsy mitsatra manentany manomboka amin'ity androany ity izahay a dia ho hitanareo a eny andalana rehetra eny a ny panneau géant zany izay ho apetraka ny ministera ifanentanana ao anatiny tsy tokony hivoizana n'izany fanavaka fanarapoko zany a satria iray ihany isika malagasy gasy mo fandarana san ministera izay ampifondronana tsika efa ninina fa samy afana na rapoko na rapirazana na volokotra na fiavina na nany atontsika hoe finoana dia tsy tokony ampisaraka tsika izay fa samy malagasy daholo ihany izay izany ny afatra teny ministera ampitaina ary voizina eo anatiny izay fandarana san programa iray ihany isika izay
ny aiky ny fahasarotana eo amin'ny fiakara amin'ny vidim-piainana etsekilan'ny ramatoa ministra Anton Zano izy ny fiatraika ny zava-misy maneran-tany vaholana roso mifanjakana mba hanamaivanana izany ny fanampiana ireo tena sahirana amin'ny alala ny vatsinjo sy ny tsenamora ary ihany koa ny aratonaina mijoro.
Ny fitondram-panjakana mahatsapa tsara ary tena miray fo amin'ny malagasy mihitsy ao anatiny izay hoe fahasarota ny vidim-piainana ankehitriny izay tamin'ny novambra raiky amby roapolo sy roa arivo a ny fitaonandohany firenena mikambana mikasika ny varotra sy ny fampandrosonana ny knised ny afantsarantsika azy a dia efa nampitandrina mihitsy nampaneny lakiloso hoe ho tafakatra hatrany amin'ny raiky amby folo isanjato izy ny koa ny importation na ny sara ny fanafarana entana manerana n'izao tontolo izao vokatrio fiakaran'ny sara-pitaterana andranomasina io zany zany hoe fa fantatra io zany hoe tsy maintsy hiainan'io tsika fa ny anjara ny fitondram-panjakana malagasy kosa ary zay no atao hoe matimatesana amin'izao fotoana izao a dia ny manamaivana an'izany ho an'ny vahoaka malagasy mba izay tena marefo indrindra mba tsy ho latsaka ny tany tanteraka zany dia misy moa zany ny fandarana asa ataontsika tahakany hoe varimora vatsitsino izay fanampiana andreo tena marefo zany izay fantatra fa tena sahirana amin'izao fotoana izao ny laza hoe tena tsy isy ny sonotro ny vidim-piainana dia manjary manao kobaka ambava amin'ny vahoaka ary tsy hanao an'izany ny fitondram-panjakana fa ny teny ny fitondram-panjakana kosa dia hoe na misy ary izay olana izay dia hiezaka isika nalefa karak'izay azo atao a any fiatraika an'izany any anatiny tokantrano tsirairay avy dia ireny ireny programma socio BDB izay ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana izao ireny.
Ni ministra nsera-sera sy ny kolotsaina ramatoa andry atongarivo lalatiana no narahantsika teo izay fa anaovana fitsiriana ara-teknika sy ara-tsiantifika kosa ao amin'ny laboratoara ny INSTN ao Antananarivo ireo trondro maty hitantsingevana ny roa ambin'ny folo marsa lasa teo. tao amin'ny renirano ny lanirano ao Imanakana any Taolagnaro. Ho fantarina amin'izany hoe voapoizina noho ny fanarian'ny orinasa rano maloto tao amin'ny renirano manodidina ve no nahafaty ireto trondro reto satria raha nambara amin'ny ministeran'ny rano sy ministeran'ny tontolo iainana androany aloha dia tokony tsisy fandraisan'izany satria ilay fanariana rano aty amin'ny faritra ambany ilay trondro maty tany amin'ny faritra ambony amin'ilay renirano. Nisy fahavakisana moa ny toby fitahirizan'ny orinasa QMM ny rano maloto ny 7 febroary lasa teo noho ny abetsaky ny lotsakorana nateraky ny andro ratsy nangataka lalana tamin'ny andehany orinasa mba afaka naritsy kelikely ireo rano niaty iray tapitra isalitatra isoroana mety ho fioaran'ny rano amin'ny toby fitahirizana ny rano maloto. Nomena lalana vonjimaika izy ireo amoaka ny rano ranonambara amin'ny ministry ny rano Ladislas Adrien Rakotondrazaka raha mitafa tamin'ny mpanao gazety teny Antsahavola androany.
Tsy misy olona mahazo manao déversement mankany amin'ny milieu naturel raha tsy rano efa nandalo fanadiovana. Misy traitement zany atao izay vao azonao arina any anatin'ny riviera zany. Izay mahatonga hoe mangataka fahefana izy vao mahazo manao an'izany. Tsy safidy hoany andeha kosa nefa nanome azy fahefana hoe atao aran'le relâchement. Fa satria raha tsiketsika io dia lasa miafeno ilay rano dia mideborde tsy voakontrôle zany fivoahany. Mety hiditra any amin'ny rano fisotro mihitsy dia ny safidy ny hoe ekena ara fa oekena ny fanarianareo le rano amin'ity toerana efa voatombo ity ary fa nisy fanadiadiana io ato no azo anaovana an'izay fa na izany ary raha mizavitra mitrango dia tompony andraikitra izy ary nangatahanay taratasy izy nanao engagement izy. Toerana hafa no nanaovana n'ilay relâchement riviera hafa no nahitana ilay trondro maty. Izay mahatonga anay tsy afaka te miazakazaka hoe miteny hoe tompony andraikitra iqmm na iza fa aleoaloha ny fanadiadiana no amoaka azy hoe tena misy lien de cause à effet mihitsy ve raha zavatra aty no nanaovana le relâchement rivière avy aty no nahitana trondro maty. Nampiakarina ty Antananarivo ireo échantillon ireo ireo trondro maty ireo tonga aty izy amin'ny voltsaradia androany dia tsofoka anatin'ny laboratoira ny NSTN miankina amin'ny paramètre hojerena no ahafahana mahalala hoe zao andro dia hivoaka n'ilay fanadiadiana.
Fa mialohan'ny ahafantarana ny valin'ny fitsirihana natao tamin'ireo trondro maty ireo dia nisy ny fepetra fandraisina manoloana ity raharaha ity ranonambara amin'ny ministry ny tontolo iainana raha ary nirina Baomiavitsy Vainala sy ministry ny rano Ladislas Adrien Rakotondrazaka.
Ny fanarahana tamin'ny KMM dia hoe tenenany olona zany tsy ampiasany rano fisotro fa ho anaterana rano madio avy amin'ny toeraka hafa aloha efa mandeha izay mesure zay satria efa misy mpanjono tsy miasa aloha mba hialana mety olana dia misy vola very zany eo dia efa nanao ihany kory zareo karazana ohatra ny hoe solon'izay vola tokony miditra zay amin'ilay fianakaviana toerana voankasa.
Izay ny mahakasika ny zava-misy any amin'ny faritra tsimonosiny fa rafim-pahefana nasionaly miandraikitra amin'ny fiarovana amin'ny mpanjifa eto Madagasikara kosa ny ministera amin'ny fampiroboroboana ny indostria sy mivarotra any ny fanjofana miara-miasa amin'ireo fikambanana samihafa mpiaro ny zo mpanjifa asy ireo fikambanana amin'ny mpanjifa ary ireo rafitra miaro amin'ny mpanjifa toy ny artec ny CSBF ny ministera amin'izany. Niarana namarika ny andro raisam-pirenena ho an'ny zom-panjifa teny amin'ny antemera mivarotra sy ny indostria izy ireo androany tamin'ny alalan'ny atrikasa fifanakalozan-kevitra nanokatra izany moa ny ministra Edgar Razafindrava isan'ny asa lehibe samy ministera hoy izy ny fandraisana andraikitra amin'ny fiarovana ny zom-panjifa. Teny filamatry ny ministera rahateo ny hoe fiarovana ny vokatra ara-tsakafo alefa eny an-tsena ny famatsinan-tsena ary ny ady amin'ny fifaninanana tsy ara-drariny izay manimba ny mpanjifa. Rehefitra mifatoha amin'ny fanamariana androany kosa ny hoe ny fanamby amin'ny zom-panjifa manoloana ny fiovana entin'ny tontolo nomerika. Nanazava ny anton'ny safidianana ity loha hevitra ity ary ny ministra Edgar Razafindrava.
Manoloana ny fivoarany teknôlôjia dia tsy maintsy omena ny mpanjifa indrindra ireo izay mampiasa ny tolotra ara-bola sy ny fifandraisan-javatra ireo fitaovana ilainy hiarovany zony. Amin'izao vanim-potoanany fivoarana nomerika iainantsika izao dia kiasa ny anitatra ny fiarovana ny mpanjifa mihoatra ny sehatry ny fantsifana ara-tsakafo ny ministera iandraketako ka tsy maintsy arovana ihany koa ny mpanjifa rehefa misitraka ny tolotra homen'ny mpangalara toekarena indrindra tolotra ara-bola sy ny fifandraisan-davitra. Ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra sy ny fantsifana no rafim-pahefana nasionaly miandraikitra ny fiarovana ny mpanjifa eto Madagasikara. Na izany aza dia ny ministera dia tsy miasa rery akory fa miara-miasa tanteraka amin'ny fikambanana maro mpiaro zon'ny mpanjifa, ny fikambanan'ny mpanjifa, ary koa amin'ireo manam-pahefana eo amin'ireo sehatra maro tonony eo amin'ny autorité de régulation des technologies de communication, ny ARTEC, eo ihany koa ny commission de supervision bancaire financière na CSBF, iaraka amintsika etsao androany mba hanatratrarany zany tanjona zay kendeny mba ho fiaraha-miasany koa miantoka ihany koa fambiazany fiarovana ny zon'ny mpanjifa eto a Madagasikara.
Izay ny fanazavan'ny ministra Edgar Zafindrava fa tsy tanteraka kosa androany ny diabe saika nataon'ireo fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa, ireo fikambanana sy syndika misehatra amin'ny tontolo ny fanjifana fa tsy nahazo lalana. Diabe saika ny ainga teny Akorondrano hiazo ny teny amin'ny lapa amin'ny tanàna Analakely tafiditra anatin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny mpanjifa. Avotoana saika ampitanin'izy ireo ny etaeta sy ny fitakiana amin'ny mpitondra fanjakana araka ny nambarany fiarahamonim-pirenena Fimpinta Atsimondrano. Ny Fimpinta na fikambana mpivarotra eo amin'ny tsenana mpitatafika izay isan'ny saika andray anjara tamin'izany diabe izany, ny sekretera jeneraly Ravelonarivo Andritina.
Androany zao naika nisy dibe zay nataon'ireo tompona andraikitra namana tarika ampiaron'ny zon'ny mpanjifa ny angeteny Akorondrano andeha hiazo ety amin'ny lapan'ny tanàna dia Analakely fa noravaina satria tsy nazahoana alana tany amin'ny prefet na tamin'ireo tompona andraikitra, nefa dia tokony hoe nony tompona andraikitra angana dia angana ary tadiavana vahaolana tsy fanomokana mpanjakany zany.
Rehefa tsy raiky tsara la diabe dia inona zany sanatanareo?
Eo zany zao vao hodiniena miaraka amin'ireo namana mpiara-misehitra rehetrarehetra hoe inona indray a no karazana tolona pasifika ho ataontsika mba hialana amin'izay hoe fanakana nataony tomponatika zay satria lazaindry zareo fa mety hikirotana na mety hiinfluence an'le vahoaka eny an-dalambe le izy ka hoy a manao hoe alao ery tompoko lahy alao ery tompoko vavy tokony hodiniana mbaika kosany zao fa tsy anaovana raha matahora isakiny hoe anao fihetsiketsehana zany a ireo mpiarin'ny zon'ny mpanjifa ireo fa tokony hodiniana maharitra sy aingana vetivetika mihitsy satria mafy loatra ny izao zavatra mianjady amin'ny vahoaka malagasy tsy vakivolo zao. Tena takiana aingana dia aingana tompoko, mba ho jerevana aingana ny vahaolana manoloana zao fitangana vetipenana meo papan'izao e, ka ilaina mba fanapaha-kevitra sy ilaina vaholana maharitra.
Ny tontolo ny famokarana sakafo no raisin'ny filoham-pirenena teny amin'ny lapam-panjakana iavoloany ambasadora amerikana miasa ao Roma, Italia, eo anivon'ireo sampandraran'ny firenena mikambana misana ny sakafo dia ny FAO, ny PAM ary ny FIDA, Ramatoa Cindy McCain. Akoatra ny fiaraha-miasa eo amin'ireo sampandraraha telo ireo dia isan'ny resahana ny toejava-misy any amin'ny faritra Tsimonosy, isan'izany ny famitarana ny saham-pambolena sy ny fanampiana ireo fotodrafitrasa ampandehanana izany. Efa nyresahana teo ihany ny makasika ny FAO dia naomby amin'ny akapobe amin'ny tetikasa ny arahan'ny sampandraraha ny firenena mikambana misahana ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO asian'ny governemanta malagasy mitaterahana tany amin'ny faritra Isavahiny. Tetikasa nampianana ny fifindrahamonin'ny mponina makany ivelany indrindra fa ny vehivavy, ny sivifolo isanjato ny vehivavy miasa tany amin'ny tany arabo matsy dia avy eo amin'ny faty savavoko ka antony nanaovana amin'ny tetikasa ny fototra tamin'ny famporoboroboana ny rompiarina famokarana anatsarana ny velotena ara-toekarena sy ny ara-tsosialy ho an'ny vehivavy ary ho taona ny faharetany ary ny faranana tamin'ny ofisialy androany. Tamin'ny alala ny fananganana ny Club Dimitra vondron'olona mpanetana no nandresena lahatra ny fokon'olona irotsaka mitsehatra amin'ny fampivoarana. Nahitambokan'izany hoy Andriamatoa Randriamao Valerien monina ao amin'ny fokontany Atobalo distrik an'Andapa.
Tamin'ny fotoagna ny tsisy Club Dimitra naratra ny sekoly'ny toerana misy zahay fa antitra ke ny zanako zegny mandeha mianatra an-dapa agny mijaly ao ny oragn'andro ao koa misy koa ny fatifaty ologno vonovono ologno somary sahiragna zegny zahay o ray aman-dreny mpianatra. Rehefa nitsangana ny Club Dimitra tegna nampiova ny toetsaignay tao fao ny asan'ny fokon'olo nagnamboatra ny ekôly ny mpody ny mpianatra nandeha nianatra ny toerana fokontany misy zaheto ny fokontany Antobalo sekiseky miaigny amin'ny famboliagna legimy. Famboliagna legimy nataonay teto aloha zegny tsy magnaraka fiofanana fa magnanoko be fa rehefa nijoro Club Dimitra nanao fiofanana zahay. Rehefa nagnano fiofanana zegny ndesinay andeha anaovanay velontegnanay eo amin'ny andavanandro vintinay amilomanay vady aman-janaka lagny niasan'ny Club Dimitra sambatra zahay amin'ny fokontany Antobalo satria lasa mevamevagna zegny le velontegna nuhu ni firuburubu wan klep dimitrao ari baki kwa ndinda ntenga na hazengi efalasa totini ewe ngifu mfirahumuni sinifukunodo ndinda nfianguna
isa nano tanchur kantetikiasa tom nifati savani tewanive ministera mfamblina simfiopina jenia bomfukata azu uni sekretera generali fanja rarunumen
afaka nanja yantana nanu fivelumanya ireo olona na azo tombontsoa sy fotoana tao anatin'ity tetikasa ity ary ny zavatra tsara tsindriana ihany koa raha ho an'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana manokana dia ny afahana mampiseho sy mandresy rahatra an'ireo olona fa azo ivelomana tsara ny sehatrasa fiompiana sy fambolena ary tena nafinaritra tao anatin'izay vokatra azo tao anatin'ny tetikasa izay dia ilay fandraisana tanana n'ilay olona sy ny fampitana izy ireo ihany koa ampiarabelona aminy izay atao hoe antom-piveloman' izay ary mifototra ao anatin'ny fambolena sy ny fiompiana izay iarahantsika malala fa azo ivelomana somatsara tsy hoe sarotra akory fa miaina amin'ny zava-misy eny an-toerana ary afahana ihany koa mampiroborobo an'izay seham-piariana eny fotony izay izay mitondra anjara-birika amin'ny fivoarana ara-tsosialy sy ara-toekarena eny amin'ny faritra.
Ny sekretera jeneraly ministera ny fambolena sy ny fiompiana izay narahantsika teo izay fa naharesy lahatra nyireo tantsaha mandray anjara ny fampiofanana karakarainy ivotoeram-piofanana momba fampandrosoana sy ny fahavitatena eny amin'ny tontolo ambanivohitra na ny sedara ezaka maitso etsy fitoafana mandrosoa ato amin'ny distrika Ambohidratrimo. Zava-baovao eo amin'ny seham-pamokarana no atolotra mbola tsy hita sy nampiarin'izy ireo tamin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ireo tantsa ao amin'ny kominina Ivato sy kominina Talatamaty ato amin'ny distrika Ambohidratrimo no mandray anjara amin'izany. Zava-dehibe ho an'ny kominina Talatamaty ny fampiofanana ireo tantsa ao aminy hoy andriamatoa Randrianarivony Hasolo Bruno Mary lefitra voaloha amin'ny benitanàna.
Ny kominina Talatamaty moa dia misy maromaro ny tantsa, tantsa ny tena kabetsahany. Eo koa moa misy akoatran'izay fa raha ny tena izy dia tantsany tena betsaka eto ary amin'ny sinandraikitra ao anatin'ny kommune Talatamaty servisena développement rural zany nandraikitra ao a dia anisana zany manaramaso indrindraindrindra fifanan'ny tantsa sy manaramaso ny tahinina ny zavatra ilain'ireo tantsaha reo anatin'ny kommune Talatamaty a dia misy hitahita moa tamin'ny tantsaha io izay anao fifanana dia tonga ny mpampiofana ary isaoran'Andriamanitra satria mpampiofana eto amin'ny kommune Talatamaty eto amin'ny kommune Talatamaty ireo mpampiofana reo sy ny fitoeram-piofanana no mipetraka zay rery veny akaiky volana zay tsy maintsy fenoarina ihany aloha amin'ny fotoana anankiray dia ny tantsaha mbola tairina tsikelikely ihany hoe ahoana ny tena fandehan'le fambolena fa tsy manao ray nazo ohatran'le taloha hoe zao no atao dia zao no atao fa mivoatravoatra ny teknika fambolena sy famokarana dia zay ny tena natonga andreo tantsary hoe tena iofana izy ary mavitrika izy mifahitako teo aloha dia mavitrika ary zareo satria hatrany maly io nanomboka za koa hatrany maly no naharaka teo a
nanomboka tamin'ity herinandro ity ary mandritra ny ray volana amin'ny fiofanana tantsa valopolo no mandray anjara amin'izany. Misy zava-baovao tsy mbola fahita amin'ny teknika fambolena no nampitaina Oramatoa Ravoangy Arsoa Florentine tantsa mandray anjara.
Tia nitatra ako amin'ny zavatra ataoko na amin'ny fambolena na amin'ny fiompiana. Ny fambolena ataoko aloha izany a dia ny fambolena vary a dia legioma kely. Tena hoentiko ampiarana izay mahitsiny satria betsaka izany ny mamboly azy izany a nefany a betsaka ny zavatra tsy mbola hitako sy tsy mbola haiko. Dia hitako tato amin'ny ty fampianarana ity izany zava-baovao mahitsiny sady mahaingana an'la fambolena no hitako tsotra. Tena fapotokoa atompoko amin'ny fampianarana satria tsy vita nanao teoria teo ambony latabatra fotsiny fa tena manao an'la izy pratika ara-teknika mihitsiny.
Mbola tsy mamaly mivantana any amin'ny fampandrosoana ny firenena ny tanora eto Madagasikara satria misedra olana arakasa avokoa ny ankamaroan'izy ireo raha ny antotanisa nivoaka farany ny taona 2023 dia tsy hanasa avokoa ny 50% ny tanora eto amintsika. Manampy trotraka izay tsy fisiana asa izay ihany koa ny olana hafa toy ny fanabadiana loloatra ka tsy hafahana manohy ny fianarana. Ho sarotra nefa ny anatratrarana ny fampandrosoana ratsy ireo tanora mihitsy nomena sehatra satria tokony ho hery lehibe ho an'ny firenena ny fananana mponina tanora ao aminy. Nisongadiny ireo androany nandritra ny ady efitra no karakarainy sekoly ambony misehatra amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy na ny ESDS eny Ankadibato. Hetsika tafititra amin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho amin'ny asa sosialy. Manazava ary randehary manana olotiana ampikambana ao amin'ny Union Emergence de Madagascara ary iray tamin'ireo mitondra ny famelabelara-kevitra.
Ny antotaniza moa zany raha te hitondra fivoarana sy fampandrosoana indrindraindrindra raha hoe te hitondra fiovana satria izay mihitsy moa zany ny fiafaran'ny asa sosialy hitondra fiovana dia tsy maintsy miainga amin'ny zava-misy izay nanaovana fikaroana sy fanadiadiana dia inona statistika hitantsika be dehibe ireny raha neto Madagasikara zany dia mbola lavitra betsika amina resaka fampandrosoana ny tanora betsaka ny olana setrain'ny tanora amin'ny akapobeny. Ny androany zany dia isaritana ny sain'ny tanora bebe kokoa mba eritreritra hoe inona moa zany mety sakana tsy hafahako anovan'ireo statistika ireo dia inona ny zava-mety hoe anjara brika azoko entina mba anovan'ireo statistika ireo ary ny mpisehatra ao anatin'ny asa sosialy dia hoe inona no andrasana amiko izay tsy maintsy ary tokony ataoko mba anovan'ny statistika sy ny zava-misy eto amin'ny
efa dingana lehibe ny fampitana fahalalana ataon'ny sekoly ambony ESDS indrindra ny fikarakarana ady hevitra tahaka izao hoy kosa ny mpampianatra Yosofa Bela Somako.
Tsara be mihitsy ny zavatra nataony ekôla ESDS zany amin'n'ity androandroany ity satria tsika zany tsy maintsy mila manome fahalalana ny tanora ary tsy maintsy foazina koa ireo tanora ireo tairina amin'ny mahatanora azy mba hiatrika ny hoaviny ka izany fiatrena ny hoavy zany nefa tsy vitany vava fotsiny tsy vita fidradradrana fotsiny fa ny fanabiazana azy amin'ny sekoly tahaka itony no hahafahany manao izay ka eo indrindra ho a indramako ny teniny Nelson Mandela zay miteny hoe the education is the most wonderful weapon which you can use to develop a country ka ity fanabiazana ty ihany no hahafahantsika manamboatra sy manomana ny hoavin'ny firenena malagasy raha mpitso.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Ny vahiny tao amin'ny fahitalavitra tsy miaky ny iray any Italia ny sekretera-panjakana eo anivon'ny fiketrahana masina ny kardinaly Pietro Parolin namafisiny nandritra izany ny fahavonoana amin'ny Vatican amin'ny hofanelanelanana hikatsahambaolana kampitsarana ny ady any Ukraine. Avonina trany anao izay azo atao rehetra momizany fanelanelanana izany ny fiketrahana masina ho izy no tsy aivony ny fifanakalozan-kevitra teo amin'ny siny lehibean'ny diplomasia Rosia amina Sergei Lavrov andro fito lasa izay nanome sosokevitra manoloana izao krizy izao ny fiketrahana masina ho ny kardinaly Parolin saingy tsy mbola nisy valy mazava avy amin'ny fitondrana rosiana zany hatramin'izao. Tsy ny fankatoavana sosokevitra avy amin'ny fiketrahana masina ho iantrany izy no zava-dehibe fa ny fomba ampitsarana ny zava-misy ankehitriny. No samborina ary miatrika fampitorana any amin'ny posty ny polisy ilay vehivavy mpiasa amin'ny fahitalavitra rosiana nilanja sorabaveti nandritra amin'ny fotoana ny filazam-baovao malerivo. Mpamokatra fandarana tao amin'ny fahitalavitra isan'ny bepitsery indrindra any Rosia io ity vehivavy antsoina hoe Marina ity nilanja sorabaveti manentana ho amin'ny fampitsarana ny ady any Ukraine. Aok'izay ny ady hoy ny voarakitra ilay sorabaveti voavoalainga no afafy aminareo ka aza nino izay voalaza kory. Makasitraka anao nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mipitso amin'ny fitoram-maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.